prišel sem do spoznanja, da smrt gotovo nima zadnje besede. Ljudje z vrnitvijo na zemljo oklevajo, saj se imajo tam, kjer so, tako lepo. Če je to smrt, se nam je res ni treba več bati.
Nekateri imajo dar, da lahko živijo, ne da bi se spraševali o sebi ali o svetu, ki jih obdaja. Mene pa so žrla vprašanja in moji frustraciji je bila enaka le moja želja po razumevanju. V resnici sem sanjal o dnevu, ko bi se mi uspelo prepričati, da ne obstaja rojstvo brez smrti in ne smrt brez vnovičnega rojstva. Pod tem dvojnim pogojem bi življenje našlo smisel. Gilbert Sinuet.
Besedilo je iz uvoda v knjigo z naslovom Izkušnje skorajšnje smrti, ki jo je napisal dr. Patrick Tellier. Kot zdravnik je med letoma 1998 in 2009 vodil medicinsko komisijo v Lourdu in s pomočjo ekip nenujno vernih zdravnikov preučeval človeško nepojasnljiv značaj ozdravitev, do katerih je prišlo na priprošnjo Lurdške Matere Božje in ki so mu bile predložene v pregled. V oddaji Sol in luč na Radiu Ognjišče bomo danes predstavili drugi del njegove knjige. Dejstvo je, da večina znanstvenikov zavrača to vrstne manifestacije, saj menijo, da na tak ali drugačen način izhajajo iz možganskih procesov. Toda resno raziskovanje vas lahko preseneti. Celo najbolj kritične študije pod vprašaj postavljajo dogmo, da je zavest zgolj plod možganov. Pričujoče delo nima drugega cilja, kot na kar se da objektiven način razumeti obsmrtne izkušnje ter njihov odnos z znanostjo in vero. Sam sem prišel do spoznanja, s katerim želim pomiriti tudi vas. Smrt gotovo nima zadnje besede. Naj si bo prostovoljna ali ne, je vrnitev vedno težka. Ljudje z vrnitvijo na zemljo oklevajo, saj se imajo tam, kjer so, tako lepo. Po tej izkušnji, ki jo najpogosteje opisujejo kot krasno, briljantno, je vrnitev v svet živih odločitev, ki jo neradi sprejmejo. Bližnje srečanje s smrtjo je pomembno znamenje, ki ga že več kot 50 let znanstveniki resno preučujejo. Gre za izkušnjo povsem običajnih ljudi, ki so bili razglašeni za klinično mrtve in pripovedujejo, da so se znašli v drugem svetu, čudovitem svetu, ki so ga morali zapustiti, da so se vrnili na zemljo. Te nenavadne manifestacije na robu smrti so vedno obstajale. O njih govori zgodovina vseh civilizacij. Zdi se, da so v zadnjih desetletjih zaradi napredka reanimacije in sodobnih načinov sporazumevanja postajale čedalje pogostejše. Lahko rečemo, da zaradi številnih potrjenih in preučenih obsmrtnih izkušenj z celega sveta ni mogoče dvomiti o njihovem obstoju v 21. stoletju. Že leta 1990 je izšla knjiga, v kateri je zbranih več kot 700 referenc na to temo. Večino izmed njih predstavljajo znanstveni viri.
Ne da bi točno vedel, kako me je napolnil nepričakovan mir. Kar naenkrat sem lebdel nad svojo posteljo, na kateri je ležalo moje nezavestno telo. Komaj sem se utegnil zavedati, kako čuden je celoten položaj, da sem bil v svojem telesu res jaz, že se mi je pridružilo žareče bitje, ki se je kopalo v bleščeče beli svetlobi. Tako kot jaz je tudi bitje letelo, vendar ni imelo kril. Ko sem se obrnil proti njemu, sem začutil straho spoštovanje. To ni bil navaden angel ali nekakšen duh. Poslan je bil, da me odreši. Sam sem sin nevrokirurga in odraščal sem v znanstvenem okolju. Razumem mehanizme, ki so na delu v možganih, ko se nekdo približuje smrti, in vedno sem mislil, da obstajajo dobre znanstvene razlage za ta zunajtelesna nebeška potovanja, ki jih opisujejo tisti, ki so za las ušli smrti. Možgani so prefinjen in krhek mehanizem. Če v komaj da zaznavnih odmerkih zmanjšate količino kisika, ki ga prejemajo, izzovete reakcijo. Nič presenetljivega torej ni, da ti ljudje, ki so žrtve hudih travm, o izkušnjah lahko pripovedujejo čudne zgodbe. A potem, ko sem 7 dni preživel v komi, med katero moj neokorteks, odgovoren za bistvene človeške lastnosti, ni deloval, sem doživel nekaj tako globokega, da imam znanstveni razlog za to, da verjamem v dejstvo, da zavest preživi smrt.
Sol in luč.
Glede na opravljene študije, naj bi bila pričanja o obsmrtnih izkušnjah pogostejša pri ljudeh starih manj kot 60 let. Doživljajo pa jih tudi otroci, nekateri celo mlajši od 4 let. Ne vedo, kaj je smrt in niso ne kulturno, ne religiozno pogojeni. Prav gotovo tudi niso mogli slišati za obsmrtne izkušnje in tudi, če bi jim o tem pripovedovali, jih ne bi razumeli. Mnogi opisujejo svetlobo in srečanje, srečanje z bitjem luči, ki izžareva neskončno, brezpogojno ljubezen, česar nikakor ne morejo opisati z besedami. V pripovedih se ponavljajo vedno isti izrazi.
Naslednjih nekaj ur so se zdravniki in sestre podajali kljuko in me nenehno nadzorovali. Čeravno so mi posvečali veliko več pozornosti kot prejšnjo noč, jim s čojem nisva zaupala mojega izkustva. Zjutraj mi je eden od zdravnikov rekel: "Po noči je bilo pa res hudo z vami. Mi lahko poveste, kaj ste doživljali?" Ugotovila sem, da ne morem. Rekla sem le, da me je tlačila mora. Stežka sem govorila o svojem onostranskem potovanju in prav kmalu se tudi s čojem nisem mogla pogovarjati o njem. Zvodenelo bi. Izkustvo mi je bilo sveto. Po nekaj tednih sem se s čojem in otroki malo podrobneje razgovorila o njem. Podprli so me in mi pregnali ves strah, ki mi je navdajal ob misli, da bi jim povedala, kaj se mi je bilo zgodilo. Vedela sem, da se bom morala v letih, ki so bila pred mano, še veliko naučiti. Pravzaprav bo naslednjih nekaj let najtežje obdobje v mojem življenju. Gospod, kakšna škoda bi bilo predati dušo sedaj, ko vem, da nas tako noro ljubiš. Želim si vrniti se na zemljo, da bi lahko pričala o tvoji divji ljubezni do nas in potolažila tvoje sveto srce. V istem trenutku, ko sem to izgovorila, sem se kot kaka krhka mala stvar znašla pred oblakom. To je bila ura moje sodbe pred nebeškim sodiščem. In slišala sem glas, ki je rekel: sojeno vam bo za pravo ljubezen Boga in bratov. Po teh besedah je bilo, kot bi me injicirali nazaj v svoje telo. Občutek vročine je oblil vse moje bitje, od nog do glave. Kot bi odsekal, sem prenehala pljuvati kri. Gasilci so me rešili iz vozila. V bolnišnici zdravniki niso mogli razumeti, kako sem bila po takem naletu še lahko živa. Ni se dalo pojasniti. Poleg tega pa sem bila ogrnjena v izjemen mir in veselje. V meni, ki sem bila vedno tako razdražljiva, se je vse nekako uredilo, pomirilo.
V oddaji Sol in luč ste na radiu Ognjišče slišali nekaj odlomkov iz knjige zdravnika doktorja Patrika Telieja z naslovom Izkušnje skorajšnje smrti, ki je išla pri založbi Družina. Brali smo Nataša Ličen, Marjan Bunič in Tadej Sadar, ki sem oddajo tudi pripravil.